перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це «Розкіш» на радіо НВ.
Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ, як завжди, говорить про дорогі речі. Зрозуміло, що зараз нас турбують трошки інші проблеми, але ми вважаємо, що програма «Це розкіш» має виходити тому, що ми ж не можемо тільки хвилюватися. Ми маємо говорити про красиве, ми маємо говорити про те, чому люди витрачають гроші, на що ми їх можемо витратити. Це тема нашої програми. Сьогодні ми хочемо зануритися у такий світ торгових марок, інтелектуальної власності, а взагалі-то поговорити про те, що в цьому такому лакшері-середовищі, якому ми присвячуємо нашу програму, всі крадуть у всіх. Ну, тобто, ми дивимося там якусь колекцію, фешн-колекцію відомого дизайнера, а потім виявляється, що цей дизайн вже був колись у іншого дизайнера, чи там, я не знаю, вже існував, і ця людина про це нікому не говорила. Але при цьому цей бренд заробляє великі-великі мільйони євро. Для того, щоб розібратися у цьому питанні, хто у кого краде, що можна вважати крадіжкою взагалі у сучасному світі, у нашому такому лакшері-середовищі. Ми запросили нашого гостя у нас в студії Максим Попов. Він є спеціалістом з інтелектуальної власності, він партнер у юридичній компанії «Менторс», і ще він автор телеграму «Fashion Law». Максиме, привіт.
Олексію, привіт.
Слухай, ну я хочу почати взагалі з такого глобального питання, типу, що таке крадіжка у сучасному світові? Що можна вважати крадіжкою?
Ну, це таке питання, на мій погляд, не на півгодини і навіть не на день. Але я б хотів почати з того, що є декілька міфів з цього питання. Бо є така, на мій погляд, думка, що інколи люди називають щось, там, так мовити, там, реплікою. І на їх погляд це вже не підробка, а щось інше. То я можу сказати одразу, так би мовити, розвінчати цей міф. Це і те буде вважатися підробкою. І те є порушенням прав. Тобто ми з нашого боку юридично, ми не можемо якимось чином розділяти, чи це є там 100% підробка, чи воно дуже схоже, чи воно не дуже схоже. Якщо там щось десь хтось в кого вкрав, це без всіляких питань, це є підробкою і це є порушенням права.
А слухай, коли ти говориш репліка, мається на увазі, що, наприклад, я не знаю, там Джеф Кунс створює ці свої такі скульптури, які виглядають як повітряні кульки, там це може бути якась собачка, щось таке. І якщо я, типу, не знаю, дизайнер з України, сказав, знаєте що, а я зробив копію цього, це репліка, то і я бачив насправді в магазинах, ти йдеш і ти бачиш, що там ці копії Джефа Кунса, наприклад. То що це означає? Що Джеф Кунс чи там його якась фірма, юридична фірма, яка його представляє, то вона може подати до суду і розорити, пустити?
Так, звісно, якщо це було зроблено без усілякого дозволу, якщо там Кунс не отримав за це гроші, не видавав там ніяких дозвіл, не підписував там ніякий там з цього приводу там договір, так, це також можна зробити. Щодо відсилки репліка, то я навіть коли передивлявся фільм «Дім Гуччі», там була така дуже, на мій погляд, дивна фраза, коли вони кажуть, що це не підробка, це репліка. Але, на мій погляд, зовсім немає ніякої різниці, як ми це будемо називати.
Ну, тобто, якщо це неофіційно, не випущено саме виробником, то тоді це крадіжка. Слухай, ну, а ти ж знаєш про цю таку теорію? Вона така трошки теорія змови про те, що насправді великі бренди, вони не дуже борються з підробками, тому що це є частиною реклами. Ну, тому що всі хочуть мати, там, я не знаю, сумку Шанель, чи сумку Гуччі, чи там, я не знаю, ще яку, Ермес, так? Але не мають цих грошей і ходять з підробками, але люди, які у яких гроші на ці справжні сумки є, вони про це знають, але це є частиною рекламної кампанії.
Я про це чув, навіть я тобі скажу більше, в мене був такий випадок, коли мені один із, виходить, брендів, він сам, так би мовити, говорив, що і ми не дуже хочемо поки що щось якось на це вплинути, оскільки нам це круто, що там десь там Шанель, ЛВ, і тут ми. Це і круто, всі там бачать, що о, це такий там класний бренд, напевно,
Якщо його підробляють, так?
Так. Але тут справа в тому, що якщо з цим нічого не робити, можна просто піти до того, що потім вже буде важко це якось намагатися заблокувати, зупиняти.
Uh-huh.
І на мій погляд, так, я чув, що навіть там якісь там дуже такі там відомі лакшері бренди, начебто вони самі їх там виробляють і на цьому заробляють, але на мій погляд це є не дуже сенс в цьому є, оскільки, на мій погляд, дуже може постраждати репутація бренду.
Ну так.
Оскільки коли споживач він не буде бачити, що там оригінальний бренд, що він нічого з цим не робить, а це ми можемо казати, що це не лише втрата якогось там іміджу, там фльору, так, а ще може там бути загроза там до нашої шкіри, до нашого там самопочуття, там здоров'я тощо, то, на мій погляд, він може просто перестати цей бренд купувати і все.
А чи чув ти про такі випадки, коли, ну, знаєш, там, ну, говорять про те, що там, не знаю, підробки роблять у Китаї, ну, десь там в Азії. Так. Чи чув ти про те, щоб там великий конгломерат взяв і закрив таку велику фабрику з підробками? Чи це відбувається взагалі?
Я про це чую постійно, бо я в цій темі, я про це постійно пишу на каналі, і з китайцями бренди дуже часто борються. Вони подають позови, вони закривають, і вже пішла така тенденція, що Китай потроху-потроху, але вже також йде на зустріч цим брендам.
При цьому ж вони самі виробляють в Китаї, але там говорять, чим відрізняється один Китай від іншого Китаю, тим, що виробники саме контролюють якість товарів, які вони виробляють.
Ну, на мій погляд, не лише цим, але так.
Зрозуміло. Дивіться, сьогодні програма «Це розкіш» говорить про те, хто у кого краде у цій лакшері-індустрії. Ми тільки трошечки почали про це говорити, про те, чи заробляють насправді великі лакшері-бренди на фейках. Цього ми ніколи не зможемо довести, вони ніколи про це нам не скажуть. У нас в гостях спеціаліст з інтелектуальної власності, автор телеграму «Fashion Law» Максим Попов. Після невеличкої паузи ми знову повернемося до студії.
Перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НВ.
Добрий день, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Ми говоримо сьогодні про інтелектуальну власність, про те, як одні бренди крадуть в інших, в цій нашій красивій лакшері-індустрії, де взагалі-то прийнято говорити або хороше, або нічого. Я саме в тебе у Фейсбуці і в телеграм-каналі прочитав про те, що там є така історія про те, що логотип Томі Хілфігеру не хотіли реєструвати в Китаї, тому що він схожий на флаг Ємена.
Так.
От це, що з цим робити? Ну, тобто, що ти можеш з цим зробити? Зрозуміло, що вони не копіювали флаг Ємена.
Робити так, щоб це якось можна було цю реєстрацію пройти. Справа в тому, що ми постійно стикаємося з тим, що щось на щось схоже, і воно не так завжди буває схоже, як там в фешн або там індустрії. Ми ще займаємося фармою, і от там просто жесть. Там експерти бачать схожість навіть там, де ми її там не бачимо. Ми потім оспорюємо це. Але тут основна мета в чому? Щоб пересічний споживач, він не сплутав, хто саме є, так би мовити, оригінальним брендом, де саме виробляється цей бренд. Тобто тут про марки можна ще там розмовляти там дуже довго, що там не можна, так би мовити, реєструвати марки, які є там описовими, там родовими. Тобто ми не можемо там зареєструвати там маркою там Best або там Best Closest.
Ага.
Чи там ще щось. Аналогічно з чим стикався бренд американський Supreme. В нього не дуже виходила реєстрація в ЄС, оскільки воно, саме це слово, воно мало, так би мовити, переклад, як там найкращий.
Ну, так, Supreme, так, найвища якість так. Може бути щось таке.
І вони довго не могли зареєструвати це в ЄС, причому це дуже така крута історія, як потім з'явився Legal Fake Supreme, який навіть відкривав магазини в нас в Києві, але вже він його там
Це двоє італійців, так? Які також про це писав, що там у 53 країнах так зареєстрували цю марку. І що з ними зробили взагалі-то в кінці кінців? Чим це для них закінчилося?
На цій стадії зараз іде в них суд із того, що я пам'ятаю, що було, так би мовити, там саме, так би мовити, свіже. В Англії вони не прийшли до суду, але там видали ордер на арешт. Їм загрожує строк у тюрмі і там якісь там дуже фантастичні виплати.
Ага, слухай, так ось, коли ми говоримо про ці бренди, так, от ти кажеш, що можна було, ну, тобто була така можливість у цих двох італійців зареєструвати Supreme і заробляти на цьому гроші. А, ну, наприклад, я не знаю, я приїжджаю до якоїсь країни, ну, наприклад, африканської, чи, я не знаю, Східна Європа, і реєструю там Gucci, то що це означає? Ну, наприклад, ну, в тому ж Ємені. Я зареєстрував Gucci, і там цей бренд не зареєстрований. Нібито все нормально. Чому ні? Можливо, я не використовую їхній логотип, але в мене є така назва, і я щось під цією назвою продаю. Чи будуть в мене проблеми через це?
Ну, якщо ми будемо говорити саме про Gucci, то, можливо, так, бо це бренд, який є таким. Є такий термін «добре відомий знак», або добре там, або добре відома марка.
Ну так, як Coca-Cola, ну так, зрозуміло.
Але якщо ми кажемо про торговельні марки, воно зазвичай виглядає так, що там, де ти цю марку зареєстрував, там вона і діє. Тому ми дуже часто з нашими українськими брендами, клієнтами, ми бачимо, що як тільки вони починають розвиватися, в них обов'язково десь там з'являються аналогічні марки. І тут ми завжди радимо не вагатися, одразу реєструвати в Україні, Китай і там, можливо, Штати, якщо вони хочуть, або там ЄС.
Ага, зрозуміло. Слухай, ну от ми говоримо про те, як там, знаєш, великі бренди, такі, як ти кажеш, загальновідомі марки, як вони можуть побороти якихось там маленьких виробників. А що щодо там самих великих брендів? Дуже багато було такого, що там, не знаю, креативного директора Gucci Алесандро Мікелі звинувачували в тому, що він щось там позичив з іншого дизайнера. Чи там, на жаль, вже його немає з нами Virgil Abloh з його Off-White, дуже багато говорили, що він там щось таке бере собі. Чи Демна Гвасалія з Balenciaga та Вітман. То що для них це означає? Вони просто можуть робити, що хочуть, тому що вони великі?
Ну, ні. Те, про що ти кажеш, це я зазвичай читаю на такому інстаграм-аккаунті, як там Diet Prada, вони там дуже роблять такі там пости, але я з ними не згоден, бо вони там щось там роблять по типу, о, в них було там чорна сукня, і це зробив чорну сукню там. Дивіться, вкрав.
Але якась бахрома, так, і ось дивіться така ж бахрома.
Але так воно не працює. І тут ми дуже часто також є ще один міф, що наші споживачі, наші бренди, так би мовити, невеликі, є дві сторони. З однієї сторони вони завжди намагаються бачити, що хтось скопіював там, де цього нема. По типу, о, ми випустили футболки з котиками, а після нас другий бренд випустив з котиками. Ну і що там інше котики, але це наша ідея. Але тут треба таке. Але тут є така штука, що ідеї не охороняються ніяк. Це для того, щоб у нас був, так би мовити,
типу,
баланс.
Типу, футболка з котиками не охороняється. Тобто, якщо в тебе
сама ідея, сама ідея,
якщо
щось котик, там зробити.
Якийсь той самий котик з'явився, то це
якщо
вже
той самий котик, це так. Але ми там дуже часто бачимо, що там я зробив там футболку з таким, там, з білою плямою, і в них також біла пляма, вкрали. Ні, це так не працює. І в той же час вони дуже часто, ну, я про наші бренди, про споживачі, вони кажуть, що тут у них хтось щось вкрав, але в той же випадок вони кажуть, як можна отримати монополію на букви, або як можна отримати монополію на там смугу, як це зробив Adidas. Відповідь дуже така, так би мовити, легка, юристи.
Зрозуміло. Більше про те, чи можна зареєструвати білу пляму, смугу чи букву, ми поговоримо в наступній частині нашої програми. У нас в гостях Максим Попов, спеціаліст з інтелектуальної власності, автор телеграм-каналу Fashion Law. Маєте підписатися. Ми повернемося після паузи.
Перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НВ.
Друзі, програма «Це розкіш» сьогодні говорить про те, що в фешн-індустрії, не тільки фешн-індустрії, всі крадуть у всіх. Ми говоримо про це з Максимом Поповим. Він є спеціалістом з інтелектуальної власності. Ти насамперед, ну, в попередній частині, ти згадав такий інстаграм-аккаунт «Diet Prada».
Так.
Його заснували у 2014 році. Спочатку ніхто не знав, хто ці люди, хто це робить. Потім з'ясували
так.
Що це там такий Тоні Ліо та Лінсі Скуйлер. Угу. І вони є, ну, як це сказати, фешн-інсайдерами. Вони, ну, написали, багато хто там бізнесу фешн написали, що це інстаграм-аккаунт, якого бояться найбільше. Чому це відбувається? Зараз поясню нашим слухачам, що, наприклад, це саме вони написали, ну, опублікували переписку, якщо я не помиляюся, Стефано Габана.
Так, вони, так.
Щось там таке він казав не дуже приємне про китайців. І тому Дольче Габана відмінили своє шоу в Шанхаї у 2018 році. Потім в них була історія, коли з'явилася така балаклава у Гуччі, вона була схожа на цей Blackface.
Так.
І цей аксесуар було знято з продажу. Ну, тобто вони є впливовими. Чому в Україні нічого такого не буває? Чи це пов'язано з тим, що або як про мерця, або добре, або нічого.
Ну, щодо них, так, я також чув, що їх ще називають там watchdog-ами в там фешн-індустрії. На мій погляд, тут лише в тому, що вони намагаються побачити скандали там, де їх немає. При цьому можна побачити, як вони, на мій погляд, обходять деякі бренди, які вони там, так би мовити, там симпатизують. Щодо такого ж, наприклад, там, оскільки вони називаються Diet Prada, вони дуже часто ходять на Prada, покази.
І Miu-Miu, так.
Так, і Miu-Miu. І в них там ще був один пост, коли Prada випустили такі там невеличкі фігурки з цими манки.
Ага.
І там також там побачили Blackface. Але, на мій погляд, це не дуже те, що личить цьому аккаунту. Ось. Щодо того, чому цього немає в Україні? Ну
тому що,
так,
знаєш, я перепрошую, що тебе перебиваю. Я просто трошечки працював в цій індустрії.
Так,
і
я
побачив, що там не існує критичних рецензій. Типу, знаєш, тобто там був якийсь модний показ, і він нікому не сподобався. Всі розуміють, що це там плагіат. Але ніхто про це не пише, ну тому що ніхто не хоче сваритися. Чи це змінюється? Чи це змінюється в юридичному плані? От ти бачиш?
Ага, в юридичному. Ну, щодо того, що не пишуть, я знаю, що є там деякі телеграм-канали, і, на мій погляд, коли вже там це починає, так би мовити, розвиватися, епоха телеграму плюс епоха анонімності, так би мовити, що є вже там телеграм-канали, де там можуть обговорити хтось там щось там десь якось. Щодо юридичних звинувачень, я їх дуже часто в Україні чув. Але, на мій погляд, є великий мінус в тому, що воно все залишалося лише на етапі там постів, публікацій, сторіс чи ще щось.
Тобто емоції,
так. І справа в тому, що, на мій погляд, тут є помилка в тому, що наші бренди, вони не звикли щось там захищати, щось там реєструвати, вони вважають це зайве, або вони вважають, що ось коли вже стану там відомим, коли вже буде сенс, коли вже там, так би мовити, вистрілю, як вони кажуть, тоді вже буду реєструвати. Але зазвичай буває так, що коли бренд вже вистрілив, це вже пізно. І як я казав там трохи перед цим, що, наприклад, Китай першим це робить. Тобто, якщо ваш бренд тільки-но вийшов на якусь там Farfetch-платформу чи там ще щось, а десь в Китаї якийсь там
умілець,
так,
вже копію.
Іде і починає реєструвати цей бренд на себе. При цьому ми, коли спілкуємося, ми вже так дійшли до того, що вони не бачать цьому ніякого, так би мовити, негативного підтексту. Тобто вони це дивляться так: окей, якщо ви це не зареєстрували, то що не так, що я піду це зареєструю
just
на
business.
Себе.
А що ти
так
можеш зробити? От, наприклад, я не знаю, є український дизайнер, що завгодно виробляє, чи то аксесуари, чи то якісь сукні, я не знаю, чи то порцеляну. І з'явився такий китайський бренд. Що ти робиш з цим?
Якщо ми десь виходимо на той ринок, ми починаємо оспорювати цю марку. Можу одразу сказати, що це важко, і це коштує намного більше, ніж якщо б ти бренд зареєстрував би цю марку до того, як там
скільки, з'явився. Скільки грошей йдеться? Ми завжди говоримо про гроші.
Про гроші, ну, якщо зареєструвати марку в Китаї, там це буде коштувати там разом з іншими там країнами, це десь там 1000-1200 доларів, то на те, щоб оспорити вже, так би мовити, реєстрацію троля цього, це може коштувати там 3 тисячі, там 5 тисяч. Ага. Це вже буде залежати від на того, наскільки це важко, наскільки це складно. Зазвичай це дуже важко, оскільки навіть там дуже великі бренди, такі як, які ми можемо назвати там дуже відомими, там Puma, вони там десь оспорювали років там 7 чи 8. New Balance там понад 10 років. Зараз вже є така деяка тенденція, що Китай посилює боротьбу з цим, але для наших брендів дуже важко там якби піти і доказати, що саме ми є оригінальним брендом, і саме ми були першим, і що це не просто так якесь співпадіння, а що це саме в нас підледіли і скопіювали.
А з яким з українських брендів це ставалося? Чи можете назвати?
Ні, назвати не можу, оскільки ти розумієш, що...
Юридична таємниця.
Так. Вона така дуже сенситив, це як, на мій погляд, як лікар. Що ага. не всі люблять розповідати, що вони навіть ходять до якогось лікаря, консультуються з ним, чи щось там обговорюють.
Ну, зрозуміло, я розумію, я все розумію. Тут така штука, що, знаєш, дуже багато говорили про те, що українські дизайнери, фешн-дизайнери, які показують свої колекції, що нібито, я нікого не звинувачую, нібито перед стартом Ukrainian Fashion Week вони дивилися, що там покажуть світові дизайнери в Парижі, Мілані, Лондоні, Нью-Йорку, і потім це ми дивилися в Україні. Про те, чи насправді українські дизайнери крадуть у світових, ми поговоримо в наступній частині нашої програми. Нагадую, що у нас в гостях Максим Попов, він є спеціалістом з інтелектуальної власності, партнером у юридичній компанії Mentors. Це програма «Це розкіш».
Перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. «Це розкіш» на радіо НВ.
Друзі, програма «Це розкіш» сьогодні говорить про те, хто, що, у кого краде, що їм за це буде. Ми зупинилися з Максимом Поповим, автором телеграму «Fashion Law», спеціалістом з інтелектуальної власності, на тому, що є така думка, нібито українські дизайнери багато чого копіюють у дизайнерів західних. І... ти ж слідкуєш за цим.
Так.
Чи це відбувається? І що, як реагують світові дизайнери? Чи їм байдуже, чи не байдуже на те, що хтось там копіює їхні дизайни?
Ну, насправді, це, на мій погляд, буває не так часто. Якщо ми кажемо про копіювання саме в нашому сенсі, саме сенсу, так би мовити, там, інтелектуальної власності, там, юридичного. Якщо ми будемо говорити про якийсь там, подивилися, як роблять там, і зробили щось подібне у нас, і це на... рівні там, в них там багато синього кольору, і ми давайте додамо там багато синього кольору.
Тому що він трендовий, так?
Так, це також ми повертаємося до того, що це ідея у нас не охороняється, будь-хто може там робити будь-що. Ось, якщо ми кажемо про якесь там вже копіювання, я більше чув, як наші дизайнери, вони намагались звинувачувати більш відомі бренди в тому, що вони в них підгледіли,
тому що вкрали. Такий інстаграм-аккаунт, як Diet Prada, може це помітити, і тоді ти так, з'являєшся
так,
саме...
Так, вони ще тегають там Diet Prada, там дивіться, у нас там вкрали. Але зазвичай це також, або це було на рівні ідеї, тобто там ми зробили там куртку з таким кроєм, а ось тут у нас там... ми розмістили там застібку ось тут, і вона в них, ну, не там, але там дуже близько, тому вони в нас крали. Але зазвичай це, знову ж таки, дуже слабко виглядає з нашого боку юридичного. Або тут, знову ж таки, ми повертаємось до того, що наш бренд ніяким чином це не зареєстрував і ніяким чином це не захистив.
Зрозуміло, слухай, ну, є приклад, я нічого не знаю про цю дизайнерку, можу, ну, я думаю, що вона там чудова і так далі, є таке, це просто нещодавно сталося, що дизайнерка Ельвіра Гасанова, вона показала такий сріблястий піджак, ну, там в неї в колекції він був, він дуже схожий на піджак Balenciaga, там на ньому, на цих бльостках написано, там був бренд Balenciaga всюди, тут написано нібито Гасанова. Чи це ідея, чи це ну, те, що ти кажеш, так, не можна захистити, і ну, ніхто не може сказати, що ви, типу, щось у нас вкрали. Угу. Чи це крадіжка інтелектуальної власності, якщо щось таке відбувається? Угу.
Ну, чим мені дуже подобається інтелектуальна власність і спори, в тому, що кожен там, кожен спір, він є унікальним. Тобто там ми підходимо до того, що є у нас там кейс-бай-кейс. Тобто дуже важко якось в загальному розмежувати, що там буде копіюванням, а що ні. Але з того, що ти описав, на мій погляд, це не буде копіюванням, оскільки якби ми підходили до того, що там хтось першим випустив там піджак
сріблястий,
так,
з буквами,
так, з буквами,
з літерами,
то ми, то в нас був би там по цей час один там виробник там джинсів, один виробник там дезертів, там і там інше. Тому тут копіювання, на мій погляд, немає.
Слухай, ми маємо з тобою поговорити той же аккаунт, інстаграм-аккаунт Diet Prada, він дуже багато уваги приділяє саме культурній апропріації. Угу. І про що йдеться на увазі для наших слухачів, я маю пояснити, що це, наприклад, коли береться якісь культурні ознаки якоїсь меншини, і використовується там чи в комерційному значенні, угу, чи якось, ну, без посилань на те, що це взяли з цієї культури, так? Угу. Ну, найпростіший приклад – це, наприклад, африканські косички, угу, оці, які, ну, типу…
Можуть носити лише тільки африканці.
Тільки африканці та їхні нащадки. Що тут робити? Чи це може бути причиною для судового позову?
Наприклад? Ну, з цих питань також є спори. Там дуже активно, там, якщо я правильно пам'ятаю, Мексика є, коли там їх беруть візерунки і десь там використовують.
Нещодавно, насамперед, була така історія про те, що, господи, мені здається, Джунья Ватанабе, цей дизайнер, що він нібито скопіював дизайн килимків мексиканських.
Так, я це чув. І ще був дуже такий визначний спір, коли там якийсь африканський дизайнер, він звинувачував Louis Vuitton в тому, що вони використовують там, так би мовити, також там ескіз якогось там з племені, і що це там порушує їх право. Але якщо ми відталкуємося від того, що авторське право, воно в нас обмежене у там строку, і зазвичай це становить все життя автора та 70 років після його смерті. А якщо ми виходимо з того, що знову ж таки фольклор авторським правом не охороняється, бо дуже важко встановити, хто саме є автор, то тут виникає питання, а якщо ми не знаємо, хто автор, кому мають належати авторські права, з ким саме бренд має йти, так би мовити, отримувати згоду, домовлятися. Це таке питання дуже, на мій погляд, актуальне зараз, і поки що не вирішили, як цим, як його там намагатися там, як його намагатися там розв'язати. Ось є у деяких, я знаю, знову ж таки, здається, знову ж в тій же Мексиці створюються там окремі якісь там міністерства, які там будуть займатися так цими питаннями. Але, на мій погляд, це знову ж таки, якщо ми знаємо, що в якомусь там українському селищі хтось там виготовляє такі там візерунки, або там цей там ця пісня з того селища, з ким маєте бренд, і ти там, так би мовити, домовлятися, і якщо це не якого селища, а там області, регіону, з ким там має бути.
Ну, те ж саме з косичками, тому що вони так, вони є в африканських традиціях, вони є і в українських традиціях. Так. Слухай, в нас залишилося 30 секунд. Скажи мені, якщо я точно знаю, що в мене вкрали і вкрали те, що я зареєстрував, те, що я захистив, так?
Так.
Ми ж тут говоримо про гроші. Скільки грошей я можу відсудити, якщо це такий великий кейс? Чи можливо це?
Так, там вже буде залежати від того, що саме це. Там авторське право, торговельна марка чи патент. І ще можу сказати, що також можна буде відсудити витрати на юристів.
О, це дуже чудово, дуже чудово. Так, програма «Це розкіш» сьогодні була присвячена тому, хто що в кого краде. Мені здається, що було дуже цікаво. Наш гість в студії Максим Попов, спеціаліст з інтелектуальної власності, автор телеграм-каналу Fashion Law, партнеру юридичної компанії Mentors. Дякую тобі дуже.
Дякую тобі.
Захищайте свою інтелектуальну власність.
«Це розкіш» на радіо НВ.